Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Hressandi að fá þannig vinkil inn og mér langar til í fyrir umferð hérna að spyrja aðeins varðandi það að þennan fjölda á undirskriftalistanum og síðan þessar hugmyndir um 10% kosningabæra hérna hér á landi. Ég ætla nú bara að segja að kemur mér ekki sérstaklega óvart að það hef ekki náðst þrátt fyrir tæki undir það orkan mín og þeir sem stóðu þessar undirskriftasöfnun er gríðarlega vel skipulagður og greinilega vel efnum búin eða fjármögnuð. En það sem ég að velta fyrir mér í ljósi þess hvernig orðræðan þetta mál hefur þróast. Hvort að háttvirtur þingmaður sjár þeirri skoðan að það sé fjöldin einn sem dugar til eða hvort það sé einhverjar skorður eða einhverjar reglur, einhverjar kröfur það hvernig framsetning á slíkri beiðni sé hátta þar að segja orðalagið. Við getum séð fyrir okkur núna að beiðnin þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi þetta tiltekna mál sé orðið með tilvísun í fyrir að fjölda útúrsnúninga og falsaðra fullyrðinga máli sem hafa komið fram. Erum við þá að fara að tala þjóðaratkvæðagreiðslu það? Hver ákveður nákvæmlega og hvernig því best til haga haldið að mati háttir stingmanns? Hver ákveður orðalagið á slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu?
Á svara, ansvari, háttir,